Well, I might run off to the point of the next question. Olen täältä alkuun apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja siltä yhteydessä jäi eteenpäin. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän lähteensä ja Pilvi vei hänet pois heidän näkyvissään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tekönensä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin teille ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näette hänen taivaaseen menevän. Jeesus oli hetkeä aikaisemmin puhunut näin, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotta isän on valtaansa voimalla asiasta, vaan kun minä henki tulin teihin, niin te saatte voimaa, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Näiden sanojen jälkeen Jeesus otettiin ylös taivaaseen, ja samalla opetuslasten keskelle ilmestyi kaksi miestä, eli enkeliä, jotka kertoivat ja sanoivat opetuslapsille: tämä Jeesus, joka otettiin teille ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Tämä lupaus annettiin opetuslapsille silloin, ja tämä lupaus on annettu samalla myös seurakunnalle aivan tähän päivään asti. Jeesuksen toista tulemista on odotettu siis tämän 2000 vuoden ajan. Ja Raamattu puhuukin hyvin paljon Jeesuksen toisesta tulemisesta. Eräät tutkijat ovat laskeneet, että noin joka 10. jakeessa viitataan Jeesuksen toiseen tulemiseen. Eli toisin sanoen, Jeesuksen tuleminen on ja tulee olemaan yksi maailman historiallinen suuri tapahtuma, joka kerran sitten eräänä päivänä tapahtuu ja toteutuu. Se tulee olemaan todella suuri tapahtuma. Sille ei löydy mitään varsinaista tämmöistä vertailukohtaa, vaan se tulee olemaan ainutlaatuinen koko historian aikana. Se tulee olemaan hyvin merkittävä tapahtuma, kun Jeesus tulee takaisin toisen kerran. Mistä me sitten tiedämme, että Jeesuksen toinen tuleminen on lähellä? Siitä puhuu Matteus 24. luku. Näin opetuslapset kysyivät ja sanoivat: näin, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettei peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakuntaa vastaan, ja nälän hätää ja maanjäristyksiä tulee moniin paikoihin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teidät tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattomiksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toistensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan kymmenien useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saamattoman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Jeesus mainitsee ajanmerkit, mitä tulee tapahtumaan ennen Jeesuksen toista tulemista. Mitkä ovat ne enteet? Ne on nyt tässä selvästi sanottu. Tässä en nyt ryhty tänään tarkemmin käsittelemään niitä asioita, tästä raamattukohdasta tarkemmin käsittelisin, niin siitä tulisi aivan oma raamattutunti. Mutta toteamme vain, että nämä ajanmerkit ovat nyt jo nähtävissä. Olemme nähneet ja kokeneet hyvin selvästi, että miten Raamatun profetiat toteutuvat meidän aikanaan. Olemme nähneet kaiken tämän tapahtuvan aivan niiden silmien edessä. Mutta on kuitenkin eräs ajanmerkki, jota meidän tulee seurata. Jae 32 sanoo, mutta oppikaa vinkunatusta vertaus, kun sen otsa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, minkä tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti mitä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Nyt Jeesus mainitsi vinkunapuun, joka tunnetaan Israelin kansan symbolin puun. Ja kun Israelin valtio syntyi 1948, niin Raamatun tutkijat alkoivat ymmärtämään, että nyt Jeesuksen tuleminen täytyy olla lähellä, koska tässä sanotaan, että kaikki tämä tapahtuu sukupolven aikana. Ja toinen, mitä meidän sanoo, totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Eli voimme sanoa näin, että Israel on ajanmerkki, jota meidän tulee seurata. Ja tämä Israelin tämä sukupolven mitta, josta Raamattu puhuu, niin siellä mainitaan 40 vuotta, sitten mainitaan 70 tai 80 vuotta. Ja sitten siinä on vielä se ongelma, että missä se pitäisi laskea, pitäisikö se laskea 48 vuodesta eteenpäin, vai pitäisikö se kenties laskea 67 vuonna, koska 67 vuonna Jerusalem valloitettiin täysin kokonaan. Tästä tutkijat ovat sitten hiukan eri mieltä, mutta oli niin tai näin, niin joka tapauksessa sukupolven aikana kaikki tämä tulee tapahtumaan. Voimme siis todeta, että Jeesuksen toinen tuleminen on joka tapauksessa hyvin lähellä. Ja yksi tärkeä kysymys onkin se tässä illan aikana, että olemmeko me valmiit Jeesuksen toiseen tulemiseen. Sitä kannattaa miettiä omassa sydämessä. Olenko valmis, jos Jeesus tulisi, vaikkapa ensi yönä. Mutta mitä tapahtuu sitten Jeesuksen tullessa hakemaan omansa? Siihen me tämän kaksi Raamatun kohtaa. Ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen ensimmäisessä kirjeessä ja sieltä jäi 15 eteenpäin. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta keskuhuuton ylienkeli ääneen ja Jumalan tasona kuulossa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, emmataan yhdessä meidän kanssaan pilvissä. Herraa vastaan yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin luokuttakaa siis toisiamme meidän sanoilla. Toinen kohta löytyy ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta. Niitä 51 ja 52. Katson, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaa nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä selvä röpäyksessä viimeisen pasunna soidessa. Sillä pasunna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina niin ja me muutumme. Tässä kaksi Raamatun kohtaa puhuu siitä, mitä tapahtuu Jeesuksen tullessa hakemaan omansa. Ensimmäisenä asiana mainitaan, että pasuna soi. Pasuna soi ja sitten mainitaan erityisesti viimeisen pasunan soidessa. Eli niitä täytyy olla siis useampia pasunoita, mitä ilmeisemmin se tulee olemaan se seitsemäs viimeinen pasuna, josta ilmestyskirja puhuu. Tällä asian liittyen sain kuulla aika erikoisen ja hyvin mielenkiintoisen asian muutamia vuosia sitten. Teistä monet tietää tällaisen henkilön kuin Paavo Syvälty, joka teki Israel-työtä juutalaiskansan parissa. Hän muutti sinne jo vuotta ennen Israelin valtion syntymistä ja eniten jo vaikutti siellä kuolemaan asti. Eräässä vaiheessa Paavo Syvälty oli saanut kokea enkelin ilmestyksen. Ja tuon enkelin ilmestyksen aikana Karla oli saanut kuulla, kuinka enkeli oli puhaltanut asumaan. Ja hän oli ymmärtänyt sen niin, että tuo ääni tultaisiin kuulemaan Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Ja niin hän päätti kysyä enkeliltä siinä tilanteessa, että ketkä oikein kuulivat tuon asuman ääni. Niin hänelle sanottiin, että vain ne, jotka ovat karitsan verellä pestyt, vain ne, jotka ovat syntyneet uudesti ja ovat kokeneet elämisen uskoon tulon, vain ne, jotka tosiaan ovat lisääntyneet karitsan verellä, niin he saavat kuulla tämän vasemman äänen. Ja se oli aika mielenkiintoinen asia, nimittäin oli muutamia vuosia aikaisemmin kokenut aika erikoisen asian. Olin erässä tilaisuudessa, jossa olin mennyt esiin vaihtavaksi. Ja siellä eräs, taisi olla Kerkko Vesavaara, joka ehkä muistatte tai tiedätte. Niin hän siinä sitten jossakin vaiheessa, kun sinne oli tullut näitä tiedon sanoja, niin sanoi sitten erässä vaiheessa näin, että hän oikein niin kuin pysähtyi ja sanoi, että en tiedä, että uskaltaakaan tämä sanoa, mutta hän sitten koki siinä, että ennen Herran toista tulemista näin tulisin kuulemaan tämän asunnan äänen. No se kuulosti kyllä vähän hurjalta ajatukselta ja sitten ajattelin, että no kai se nyt varmaan mahdollista voi olla. Ja niin sitten lähtin siitä tilaisuudesta pois ja siitä meni useita vuosia. Ja sitten tuli eräs päivä, Lappajärvelle oli tullut Venäjän juutalaisten lauluryhmä, jotka saattaneet ehkä kuulla tällaisen lauluryhmän kuin Uusi Viini. Se oli tuolta Viiturista päin lauluryhmä. He lauloivat siellä hebreankielisiä ja venäjänkielisiä lauluja. Niin siinä aivan konsertin lopussa yksi näistä laulamista taisi olla tämä vetäjä otti sofarin, joka on ainoan särki, jota käytetään juutalaisessa kulttuurissa. Siellä käytetään tätä sofaria. Ja kun tämä sitten puhalsi siihen asunaan, niin koin siinä jotakin sellaista selittämätöntä, jota mä en pysty selittämään itsekään sen tarkemmin, mutta koin kuitenkin siinä sen, että tämä on se ääni. Ja jotenkin koin sen niin kuin ikään kuin hengissä tuon äänen ja ajattelin, että tämä se on. Ja sitten muistin siinä hetkessä, että olin ikään kuin kuullut joskus tuon aikaisemminkin tuon äänen. Ja myöhemmin muistin, että muutamia vuosia uskoon tuon jälkeen olin saanut semmoisen voimakkaan yöllisen väen tempauksessa. Ja siinä tempauksessa kuului selvästi asunnan ääni ja siinä sitten muutuin silmän räpäyksessä ja monia muitakin nousi siinä samanaikaisesti ylös ja sitten jatkoimme matkaa taivaaseen ja samanaikaisesti sitten käyn katsomaan maata, se näkyi aika selvästi edessäni. Ja siinä sitä katsellessa niin näin, kuinka se maailma muuttui punaiseksi. Ja koin siinä, että verenvuodatus oli tullut siihen koko maailmaan. Mutta joka tapauksessa tuo puhutteli minua, että asunnan ääni kuullaan kuitenkin vain hengessä. Toinen asia, mikä tästä tekstistä tulee esiin, on se, että kun kuulemme tuo asunnan äänen, silloin Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin. Ja perässä toisessa kohdassa sanotaan näin, että haudan aukeaminen ja pyhä nousu ylös. Se on aika erikoinen tapahtuma. Että kun olen seurakunnan sun tiellä ja olin kulkenut siellä hautausmailla ja kiertänyt siellä ja olen vuotta tehnyt työtä, olin monesti miettinyt sitä hetkeä ja tapahtumaa, minkälaiselta se mahtaa, kun näyttää, kun Jeesuksessa tai Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin. Ja sitten Raamattu sanoo, ja sitten meidät, jotka olimme elossa, hemmataan entistä heidän kanssaan. Herra olostaan, niin minun saamme aina olla Herran kanssa. Lopputukaa siis toisilleen näillä sanoilla. Se tulee olemaan nopea tapahtuma. Raamattu sanoo, että se tapahtuu silmien räjäyksissä. Ja jos voit kuvitella, minkälainen hetki se on kaikkialla maailmassa, ihmiset muuttuvat silmien räpäyksessä. Se on todella sellainen huikaiseva ajatus, jota ei pysty meidän inhimillisen ajatuksen kuvailemaan. Mutta se tulee eräänä päivänä tapahtumaan. No, mutta mitä sitten tapahtuu, kun Jeesus on hakenut omansa ja me, jotka jäävät tänne, mitä heille sitten tapahtuu? Muutamia vuosia sitten, toisella 2004, sain tähän liittyen aika vankkain näin jäljille jääneistä ihmisistä. Näin kuinka tuossa jäljellisessä näyssä olin eräässä suurissa kaupungissa ja olin ikään kuin tällaisessa kerrostalossa ja eräässä huoneistossa. Ja sitten siinä oli muutamia henkilöitä siinä huoneessa. Ja sieltä tulee eräs henkilö kovalla kiireellä sisälle ja sanoo, nyt on tapahtunut se, mitä Raamattu on ennustanut tapahtuvaksi. No me kysymme, no, mitä nyt on sitten tapahtunut? Niin hän sanoi, Jeesus on hakenut omansa, niin me jäimme tänne. No se tietysti oli hyvin sokkeroiva tieto. Kaikki jännittyivät ja ajattelivat tai sanoivat, että ei voi olla totta, että se on tapahtunut. Ja siinä hetkessä sitten menin yöllisessä näyssä ulos katselemaan näkymää kaupungille. Niin näin kuinka autot olivat siellä pitkin ja poikin. Ihmiset katselivat ympärilleen, ihmettelivät, mihinkä ihmiset oikein on hävinnyt autoista ja kuka mistäkin. Ja kaupunkiin oli tullut tällainen yleinen kaaruus. Sitten siitä hetkestä, kun siirrettiin toiseen paikkaan, olin ikään kuin huoltoasemassa. Ja sen sinne ihmiset olivat tulleet sinne suurin joukoin sisälle ja katsoneet television lähetystä. Ja siellä television lähetyksessä tuli tämmöinen uutinen, että ihmisiä on hävinnyt kaikkialta maailmassa, tapahtunutta seurataan. Tällaisia uutisia tuli, mutta siinä yhteydessä mainittu, että kysymyksessä oli Jeesuksen toinen tuleminen. Jälleen minut siirrettiin toiseen paikkaan niin sanottujen penseiden uskovien keskelle. Ja nämä, jotka tajusivat, että Jeesus on hakenut omansa, he sanoivat hyvin moneen kertaan, että miksi en valvonut, miksi en rukoillut, miksi en pannut asiantani kuntoon. Ja niin edelleen. Tällaista syyttelyä siinä tuli esille. Ja sitten siinä tuli se ajatus esille myöskin, että he tajusivat jääneensä antikristuksen aikaan. Ja se oli todella tällainen lohtuton näky, kun he tajusivat jääneensä tänne maan päälle. Ja sitten viimeisenä asiana, mikä mulle näytettiin, oli se, kuinka pahuus lisääntyi maan päällä suuresti. Mä ymmärsin, että se pidättely, joka on otettu pois täältä ajasta, niin on saanut aikaan sen, että ihmiset tekevät todella pahoja asioita toisilleen. Ja siihen se näky sitten päättyi. Tämä näky oli varsin raju. Mietin itsekseni sitä, että osallako tätä näkyvät kertoa, mutta Jumala on sen arvossaan antanut sen luulen, että voisi siitä kertoa ja välittää sitä. Vielä on armon aikaa. Ja tämä todella pani myös minun miettimään omaa tilaani Jumalan edessä ja rukoilemaan. Oliko minä oikeasti valmis Jeesuksen tuulessa hakemaan omanassa. Ja siitä unesta sai myöskin sellaisen käsityksen, että Jeesus tulee loppujen lopuksi yllättäen hakemaan omansa. Se tuleekin suurena yllätyksenä. Se tulee silloin, kun ihmiset eivät odota Jeesusta tulevaksi. Entä kuinka me sitten voisimme olla valmiina Jeesuksen hakemassa omansa? Otan esille Matteuksen evankeliumin 22. luvun. Se antaa mielestäni oikein ja hyvän vastauksen tähän kysymykseen. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistut, mutta kutsutut eivät olleet tarpeellisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa heihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos peini ja kokoisivat kaikki, keitä vain tapasivat. Sekä pahat että hyvät. Ja häävuoni tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut koettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle ystävälle, kuinka sinä olit tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ollut häävaatteita. Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitakaa hänen jalkansa ja kätensä, ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on ollut itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harva valittu. Jeesus siis puhui sen vertauksen siitä, kuinka hän laittoi häät pojautumissa. Ja ensin hän antoi kutsu näille niin sanotulle kutsuvieraille. Mutta nyt sitten 8. eteenpäin tuo kutsu koskee kaikkia ihmisiä. Tämä kutsu koskee myös sinua ja minua. No, kuinka sitten voi päästä tuohon hääjuhlalle, josta tämä raamattukohta puhuu? Sinne hääjuhlaan päästiin vain yhdellä perusteella. Jos ihminen hyväksyi sulhasen antaman häävaatteen, niin sillä tavoin hän pääsi sisälle tuohon hääjuhlaan. Entä miten se voi tapahtua minun kohdaltani? Tämä voi tapahtua niin, että kun saa uskoa Jeesuksen Kristuksen sovitustyö omalla kohdallasi, että Jeesus on kantanut sinun syntisi ja sairautesi ristille. Ja sinä uskot omassa sydämessäsi, että hän on antanut kaiken syntisi anteeksi, niin silloin hän antaa tämän häävaatteen sinulle. Eli häävaate saadaan vain uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Sinun ei tarvitse muuta kuin pyytää, Jeesus tulee minun elämään, anna kaikki syntini anteeksi, ota minun omaksi lapseksi. Ja hän lupaa antaa armossaan kaikki synnin anteeksi ja antaa tämän hänen vaatteen sinulle, eli pelastuksen lahjan. Ja näin ollen me emme pelastu ansiosta, vaan Jumalan armosta, Jumalan suuresta armosta. Ja kun saamme vastaanottaa tämän Jumalan suuri armon oma elämäni, niin silloin me pelastumme yksin uskosta ja yksin Jeesuksen sovitustyön tähtiin. Entä sitten, mitä meidän tulisi sitten tehdä, kun emme saaneet tämän häävaatteen? Siitä sanoin yhdistyskirja näin. Katso, minä tulen niin kuin varas autuassa, joka valvoo, ja pitää vaatteistonsa vaarin, ettei hän kulkisi alastamalla, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Nyt kun olet saanut tämän häävaatteen, sen tulee valvoa ja pitää siitä vaatteesta huoleen. Kuinka se voi sitten tapahtua? Se voi tapahtua vain niin, että tulee päivittäin Jeesuksen ristin juurelle ja pyydän, että hänen paikansa Jeesuksen veri saisi hän uudelleen ja uudelleen puhdistaa matkaa vaatteen tai häävaatteen. Ja kun hän saa sen tehtäväksi, niin silloin me voimme olla valmiina kun hän tulee omiensa noudattamaan. Mutta kuitenkin on niin, me elämme ajassa, joka on hyvin pimeä ja vaikea. Matkaan teko voi vaikeutua monella tavalla. Ja tästä myös puhuu Matteen Luukkaan evankeliumin 21. luku 34 jää eteenpäin. Mutta pitääkään vaatia itsestäni, ettei tehdä sydämiä ja raskautta, pettymystä ja juottaus eikä elantuksen murhia. Niin, että se päivä yllättää meitä kaikki arvoa, mutta niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maailman täällä asuvat. Luovukaa siis joka aika ja rukoilukaa, että saisitte voimaa taitakseen niin tätä kaikkea, mitä tuleva on, ja seisoakseen ja ihmisen pojan erissä. Meillä voi olla monenlaisia asioita ja murheita, mitä me kannetaan, mutta saamme nämä kaikki murheet tuoda Jumalan kasvojen eteen ja saamme pyytää, että hän antaisi meille voimaa, niin kuin tässä sanotaan, ja 36. Valvokaa siis joka aika ja rukailukaa, että saisitte voimaa taitaksemme tätä kaikkea. Meitä kehotetaan siis valvomaan ja rukailemaan, että hän Jeesus saisi antaa meille voimaansa tämän kemenevän maailman ajan keskellä. Ja tämä ajan henki, on todellakin sellainen, että se on vaikeuttanut meidän elämäämme. Ja sen tähden Raamattu ei kehotakaan turhaa meitä valvomaan ja tupailemaan yhä uudelleen ja uudelleen, että hän antaisi meille voimaansa. Matteuksen evankeliumin 25. luvussa puhutaan siitä, kuinka on 10 neitsyttä, jotka ottivat lappuseen ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtävässä. Tyhmät ottivat lappunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtävässä ottivat öljyä astioihinsa ja ymmärtävät lappunsa. Öljyä teityissä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta edes elämän kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä metsät nousivat ja laittoivat lappunsa kuntoon. Ja tehdät olivat ymmärtäväisille, antakaa niille öljyä, sillä heidän lampunne sammuivat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennen kuin myyjään luo ostamaan itselleen. Mutta heidän lähtettyä ostamaan ylkä tuli ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häiriin. Ja ovi suljettiin. Tämä Raamatun kohta puhuu siitä, että meillä tulisi olla öljyä lampuissa. Eli me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen voimaa elämässämme, niin kuin tuossa Luukkaan kohdassa sanottiin, että saisi rukoillisemme voimaa aikaisemme kaikkia tätä, niin meitä kerrottaa myös rukoillemaan, pyytämään, että Herra saisi käyttää meitä vähän uudelleen ja uudelleen, pyhällä hengellään ja voimavallaan. Sillä muuten emme jaksa valvoa ja rukoilla. Ja tästä me saamme myöskin tänä iltana pyytää ja rukoilla. Otan tähän vielä viimeisen kohdan roomalaiskirjeestä 13. luku 11. ja 12. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on meitä lähimmänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Jeesus on pitkälle kuulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tänne pois sinellekin ja pukeutukaamme polkemmin varuksi. Nyt on meidän aika herätä ja nousta ylös ja pukeutua todella polkemmin varuksi, sillä Herramme ja vapahtajamme saapuu hyvin tilanne.